มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสต์ธรรมคำพีอยู่ในส่วนของภาคพันธสัญญาเดิมเลือกบทเพลงโซโลมอนเป็นการศึกษาต่อจากพระธรรมปัญญาจารย์ปัญญาจารย์เขียนโดยกษัตริย์โซโลมอนพระองค์ได้เขียนสุภาษิตปัญญาจารย์และก็บทเพลงโซโลมอนนี้เมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องซึ่งก็ตีความโดยได้รับอิทธิพลจากดร.ฮารี่ไอออนไซด์ก็บอกถึงโครงเรื่องของหนังสือเล่มนี้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นฉากต่างๆในละครที่ไม่ได้เล่าต่อเนื่องตามลำดับเวลาในหนังสือเล่มนี้ก็มีการใช้การโต้ตอบกันมีตัวละครหนึ่งพูดแล้วก็อีกตัวก็ตอบมีตัวละครหลายตัวนะครับตัวเจ้าสาวเจ้าสาวในที่นี้คือหญิงชาวชูเลมบุตรีเยรูซาเล็มเจ้าบ่าวและครอบครัวชาวชูเลมในครอบครัวก็มีพ่อซึ่งเสียชีวิตไปแล้วมีแม่ลูกสาว2คนแล้วก็ลูกชาย2คนหรือมากกว่านั้นนะครับก็บอกถึงหญิงชาวชูเลมที่ต้องทำงานกลางแจ้งดูแลสวนองุ่นนอกจากนี้ก็ยังต้องเลี้ยงแพะแกะเป็นหญิงมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับผิวก็คล้ำเนื่องจากทำงานกลางแจ้งทำงานนอกบ้านทำงานหนักพี่ชายก็ให้ดูแลฝูงแพะแกะเธอก็ทำงานนะระหว่างนั้นก็ใกล้กับเส้นทางของกองคาราวานตามเนินเขาที่เดินทางมาก็เห็นกองคาราวานที่ผ่านไปมาระหว่างกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ดามัสกัสเราก็เห็นเธ อมองนะครับกองคาราวานนั้นก็มีสินค้าแล้วก็กองคาราวานก็มีสตรีซึ่งก็มาจากในรั้วในวังสตรีที่มานี้ครับก็ผิวขาวเพราะว่าอยู่ในร่มส่วนเธอนั้นอยู่กลางแจ้งผิวก็ดำแล้วก็ยังเห็นพลอยแล้วก็อัญมณีผ้าที่งดงามที่สตรีที่อาศัยกองคาราวานมาซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้และก็ฝันอยากจะได้ก็ตามธรรมดาของผู้หญิงครับก็มีกองคาราวานขณะที่กำลังเลี้ยงแกะอยู่นะครับวันหนึ่งก็มีหนุ่มเลี้ยงแกะมาปรากฏตัวแล้วหนุ่มคนนี้ก็รักหญิงคนนี้ก็รักกันเมื่อรักกันแล้วนะครับเป็นความรักที่แหมประทับใจครับนั่นผมก็บอกถึงกลางเรื่องของโครงเรื่องนะครับเขาก็พาเธอไปรับประทานอาหารเย็นครั้งหนึ่งเมื่อเขาเดินทางมาชนบทนะครับเธอก็รู้แต่เพียงว่าเขาเป็นคนเลี้ยงสัตว์คนหนึ่งอาชีพเลี้ยงสัตว์แต่แน่นอนครับเป็นคนที่เด่นมากในบทที่2ข้อ4บอกว่าเขาได้พาดิฉันเข้าให้เข้าในอาคารเลี้ยงและธงสำคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั้นคือความรักเขาเป็นคนเลี้ยงแกะที่แตกต่างกับคนอื่นที่สุดเขาไม่ได้มีแกะที่เธอได้เห็นเลยเธอถามเขาถึงแกะของเขาอ้อเธอผู้ที่ดิฉันรักขอบอกดิฉันว่าเธอเลี้ยงฝูงสัตว์อยู่ที่ไหนในเวลาเที่ยงวันเธอให้มันนอนพักที่ไหนเพราะเหตุใดเล่าดิฉันจะต้องเอาผ้าปิดตาไปตามฝูงสัตว์ของพวกเพื่อนเธอจากบทที่1ข้อ7พวกสัตว์ของเขาอยู่ที่ไหนเขาเป็นคนเลี้ยงสัตว์ที่แปลกไม่เห็นสัตว์และแล้ววันหนึ่งครับเขาก็บอกว่าเขาจะต้องจากไปแต่ว่าเขาจะกลับมานี่เป็นคำพูดที่คล้ายกับพระคริสต์นะได้บอกเอาไว้นะครับอย่าให้ใจท่านทั้งหลายวิตกกังเลยวิตกกูเลยท่านวางใจในพระเจ้าจงวางใจในเราด้วยในพระนิเวศของพระบิดาเรามีที่อยู่เป็นอันมากถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้วเพราะเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านทั้งหลายเมื่อเราไปจัดเตรียมที่ไว้สำหรับท่านแล้วเราจะกลับมารับท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนท่านทั้งหลายจะได้อยู่ที่นั่นด้วยนี่คือคล้ายๆกับคำตัดรองบรกินนะครับเวลาก็ผ่านไปเธอก็รอคอยเนี่ยในที่สุดครับครอบครัวของเธอแล้วก็เพื่อนก็เริ่มเยาะเย้ยพวกเขาบอกว่าแม่เธอก็เป็นแค่หญิงบ้านนอกถูกเขาหลอกนี่ก็เป็นเหมือนกับที่ เปโตรได้บอกไว้ว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้ของเรานะครับในพระธรรม2เปโตรบทที่3ข้อ3ข้อ4บอกว่าจงรู้ข้อนี้ก่อนเถิดในการสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและประพฤติตามใจปรารถนาของตนและจะถามว่าคำที่ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหนเพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษหลับล่วงไปแล้วสิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนเป็นอยู่ตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลกแต่เธอก็ยังวางใจเขาเธอรักเขาก็ฝันถึงเขานะครับฝันในบทที่3ข้อ1บอกว่ายามราตรีการเมื่อดิฉันนอนอยู่ดิฉันมองหาเขาผู้นั้นที่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ดิฉันมองหาเขาแต่เขาแต่หาได้พบไม่ก็ผมอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถามคำถามที่ส่วนตัวมากมาถึงตอนนี้ครับเรานึกคิดถึงพระคริสต์มากน้อยยังไงเอากลับเข้าเรื่องต่อคือ1เธอก็นอนไม่หลับดินนอนกระสับกระส่ายอยู่ในที่นอนในขณะที่เธอก็ได้กลิ่นหอมในห้องในสมัยนั้นครับเป็นธรรมเนียมว่าคู่รักจะทามดยอบและกันกำยานที่กรอบประตูครับเธอได้กลิ่นน้ำหอมและเข้าไปที่ประตูในบทที่5ข้อ5นะครับบันทึกว่าดิฉันลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ที่รักของดิฉันและมือของดิฉันทำให้มดยอบหยดและนิ้วของดิฉันทำให้น้ำมันน้ำมดยอบย้อยบนลูกสลักก่อนเธอรู้ว่าเขาได้มาครับเธอรู้ว่าเขาไม่ได้ลืมเธอจริงๆมีหลักฐานของกลิ่นหอมของพระคริสต์ในชีวิตของเราหรือไม่นี่คือการประยุกต์ใช้ครับอย่าพอใจกับการเรียนแบบทางศาสนานะครับขอให้สิ่งที่เราเชื่อนั้นมีผลในชีวิตประจำวันของเราครับเปรียบเหมือนกับกลิ่นหอมที่ออกมาเธอรู้ว่าคู่รักของเธออยู่ใกล้นะครับเรื่องนี้ครับก็นึกถึงพระคริสต์บอกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นยุคอาจารย์เปาโลก็สามารถบอกได้ว่าขณะที่ท่านอยู่ในเรือนจำนะครับท่านก็บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ข้างท่านพระคริสต์ทรงสัญญาว่าเราจะไม่ทอดทิ้งท่านวันหนึ่งเธอก็ทำงานอยู่ในสวนองุ่นนะครับในบทที่2ข้อ15บอกว่าจงจับสุนัขจิ้งจอกมาให้เราคือสุนัขจิ้งจอกตัวเล็กที่ทำลายสวนองุ่นเพราะว่าสวนองุ่นของเรากำลังมีดอกแล้วเธอยกเถาองุ่นเพื่อมาให้สุนัขจิ้งจอกกระโดดถึงได้นะครับในประเทศแถบนั้นนะครับเขาปลูกองุ่นไว้ที่พื้นเขาไม่ได้ผูกมัดเอาไว้ที่เสาสูงครับเธอก็ยกเถาองุ่นขึ้นแล้วก็เอาหินวางไว้ข้างใต้ให้สูงขึ้นนะสุนัขจิ้งจอกจะได้ขึ้นมาไม่ถึงขณะที่ทำอย่างนั้นครับก็มีเสาควันลอยมาตามถนนบทที่3ข้อ6ก็บอกบันทึกว่านั่นอะไรหนอที่กำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารดูประดุจเสาควันหอมไปด้วยกลิ่นมดยอบและกำยานทำด้วยเครื่องหอมของพ่อค้ามีเสียงร้องมาว่าดูเถิดกษัตริย์โซโลมอนเสด็จมาแต่เธอกำลังยุ่งและเธอไม่รู้จักกษัตริย์โซโลมอนและมีคนหนึ่งมาหาเธอด้วยว่านะครับตื่นเต้นและบอกเธอว่าโอ้กษัตริย์โซโลมอนทรงเรียกหาเธอและเธอตอบว่าทรงเรียกหาดิฉันหรือฉันไม่รู้จักกษัตริย์โซโลมอนฉันไม่เคยพบพระองค์ทำไมพระองค์ทรงเรียกหาฉันบทที่2ข้อ8ถึงข้อ10ครับบันทึกว่าแน่เสียงที่รักของดิฉันดูเถิดเขามาแล้วกำลังเต้นโลดอยู่บนภูเขากำลังกระโดดอยู่บนเนินเขาที่รักของดิฉันเป็นดุจดังละมั่งหรือดุจดังกวางหนุ่มดูเถิดเขากำลังยืนอยู่ที่ข้างหลังกำแพงของเราเขาชะโงกหน้าต่างเข้ามาเขาสอดมองดูทางตาข่ายที่รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่าที่รักของฉันเอ่ยเธอจงลุกขึ้นเถิดคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดแล้วเธอก็ถูกนำมาเฝ้ากษัตริย์โซโลมอนทราบไหมครับว่ากษัตริย์โซโลมอนเป็นใครครับเขาก็คือคนเลี้ยงสัตว์แฟนของเธอนั่นเองนะครับที่จากไปไกลคู่รักของเธอเขาก็เข้ามาหาเธอเนี่ยผมถึงว่าเหมือนซินเดอเรลล่านะครับนี่คือพระสัญญาของพระคริสต์แกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันดร์แก่นั้นแก่นั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแก่นั้นไปจากมือเราได้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง28ครับนอกจากนี้ครับอาจารย์เปาโลก็เขียนว่าได้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาจากสวรรค์ด้วยพระธรรมรับสั่งด้วยสำเนียงเรียกของเทพบดีและเสียงแตรของพระเจ้าและคนทั้งปวงในพระคริสต์ที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเราทั้งหลายซึ่งยังเป็นอยู่จะถูกรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั้นและจะได้พบองค์พระผู้เป็นเจ้าในฟ้าอากาศอย่างนั้นแหละเราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิด จากพระธรรม1เทสะโลนิกายเทสะโลนิเกบทที่4ข้อ16 17ครับพระคริสต์ก็สัญญาว่าจะเสด็จกลับมาเพื่อเรานะครับในกลับมาที่เพลงซาโลมอนต่อนะครับบทที่2ข้อ11ถึง13บอกว่าด้วยว่านี่เนี่ยฤดูหนาวล่วงไปแล้วและฝนก็วายแล้วดอกไม้ต่างๆนานากำลังปรากฏบนพื้นดินเวลาสำหรับวิหกร้องเพลงมาถึงแล้วและเสียงคู่ของนกเขาก็ได้ยินอยู่ในแผ่นดินของเราต้นมะเดื่อกำลังบ่มผลดิบให้สุกและเถาองุ่นมีดอกบานอยู่มันส่งกลิ่นหอมฟุ้งที่รักของเฉลยจงลุกขึ้นเถิดคุณสวยงามของเฉลยจงมาเถิดวันหนึ่งครับพระคริสต์ก็จะเรียกเราออกจากโลกนี้ครับนี่ก็พยายามบรรยายถึงโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องของบทเพลงนี้ครับในบทที่2ข้อ13ถึง14นะครับก็บอกเอาไว้เจ้าบ่าวพูดกับเจ้าสาวนะแฟนหนุ่มพูดกับหญิงสาวคนรักที่รักของฉันเอ๋ยจงลุกขึ้นเถิดคนสวยงามของฉันเอ๋ยจงมาเถิดโอ้แม่นกเขาของฉันเอ๋ยแม่นกตัวที่อยู่ซอกผาอันนี้ก็เล็งถึงพระเจ้าให้เราอยู่ในซอกผาจนกว่าพายุผ่านไปในซุ้มลับแห่งเขาชันขอให้ฉันได้ชมรูปโฉมของเธอหน่อยเถอะขอให้ฉันได้ยินสำเนียงของเธอหน่อยเดี๋ยวว่าน้ำเสียงของเธอก็หวานและรูปโฉมของเธอก็งามวิไลบรรยายได้ไพเราะครับบทที่2ข้อ4ครับเขาได้พาดิฉันให้เข้าไปเขาได้พาดิฉันให้เข้าในอาคารเลี้ยงและธงสำคัญของเขาซึ่งห้อยอยู่เหนือดิฉันนั้นคือความรักความรอดเป็นเรื่องของความรักครับเรารักพระเจ้ารักพระคริสต์เพราะว่าพระองค์รักเราก่อนนั่นคือเรื่องที่หนังสือเล่มนี้บอกนะครับโครงเรื่องก็พยายามบอกถึงเขาโครงเรื่องโดยการเล่าสั้นๆนะครับแต่ก็ยาวเหมือนกันตีความมาจากใครครับดร.ไอออนไซน์นะครับเฮนรี่ไอออนไซน์ท่านได้บอกถึงโครงเรื่องนะโดยอย่างที่ผมได้อ่านให้ทราบเอาละครับเรามาดูกันที่บทที่1กับบทที่1จากเพลงซาโลมอนครับบทที่1เราจำเป็นจะต้องอ่านเรื่องที่น่ารักในหนังสือเล่มนี้ครับได้เล่าเบื้องหลังแล้วก็ในคำนำไปบ้าง นะครับบทเพลงสั้นๆของเพลงซาโลมอนนะครับมี5บทหรือว่าเพลงสั้นในหนังสือนี้บรรยายถึงประสบการณ์และเรื่องหญิงชนบทชาวชูเลมบนเนินเขาในชนบทวันหนึ่งก็มีคนเลี้ยงแกะมานะเธอก็หลงรักเขาก็หลงรักเธอเขาจากไปแต่สัญญาว่าจะกลับมาเขาไม่กลับมาเร็วเท่าที่เธอคาดไว้วันหนึ่งมีประกาศว่ากษัตริย์ซาโลมอนเสด็จมาถึงและประสงค์จะพบกับเธอเธอก็ไม่อยากเชื่อครับเมื่อเธอถูกนำมาพบกับพระองค์เธอจำได้ว่าพระองค์ก็คือคู่รักที่เป็นคนเลี้ยงแกะของเธอตรงนี้ครับนักตีความหมายพระคัมภีร์บางคนรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันเป็นลำดับผมเองอาจไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับผมคิดว่าภาพเปลี่ยนไปและมีการคิดย้อนกลับไปถึงเวลาก่อนหน้านั้นอย่างไรก็ตามครับส่วนที่เราสนใจเป็นหลักในการศึกษาของเราคือการประยุกต์ใช้ของหนังสือเล่มนี้ครับสำหรับเราในฐานะคริสเตียนเป็นภาพของความสัมพันธ์รักงดงามระหว่างผู้เชื่อกับพระเจ้านะครับบทที่1ข้อ1ครับบอกว่าคำเพลงซึ่งเป็นของโซโลมอนเราสามารถเปรียบเทียบหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นเพลงลูกทุ่งบทหนึ่งหรือเป็นเพลงอุปกรณ์เพลงสั้นๆถูกรวบรวมมารวมกันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมแล้วก็มีราศีครับนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้บอกถึงประชากรของพระองค์มักจะเป็นอย่างนี้ครับจุบของเขาในเพลงบทแรกเราพบเจ้าสาวและเจ้าบ่าวด้วยกันนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีเลิศข้อ2ครับขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขาเพราะว่าความรักของเธอดีกว่าเหล้าองุ่นจุบในสมัยนั้นเป็นสัญญาถึงสันติสุขสัญลักษณ์ของสันติสุขชื่อซาโลมอนแปลว่าสันติสุขพระองค์เป็นองค์สันติราชและปกครองกรุงเยรูซาเล็มเมืองสันติสุขสาวในที่นี้คือสาวชูเลมเป็นบุตรสาวแห่งสันติสุข จบนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและส่วนตัวมากระหว่างพระคริสต์กับผู้เชื่อในพระองค์พระองค์สามารถที่จะสื่อเรื่องราวของพระองค์เป็นส่วนตัวกับคริสเตียนผ่านการอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับนี่เป็นเหตุผลที่เราต้องกลับมาศึกษาพระคัมภีร์มากกว่าเรียนรู้กลไกของพระคัมภีร์หรือว่าท่องจำข้อพระคัมภีร์แต่เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวกับพระองค์ในการศึกษาพระคัมภีร์นะครับเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขาพระองค์ได้ตรัสสันติสุขแก่เราพระองค์เท่านั้นที่สามารถตรัสสันติสุขแก่จิตใจของมนุษย์ในพันธสัญญาเดิมครับเราได้เห็นภาพพระคริสต์ผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งคือเอมูดีสจวตได้เขียนว่าโมเสสและผู้เผยพระชนะได้มาแล้วอาโรนและปุโรหิตได้มาแล้วและท้ายที่สุดดาวิดและกษัตริย์ได้มาแล้วแต่ให้พระองค์เสด็จมาเองเดี๋ยวนี้พระองค์ผู้ทรงเป็นผู้เผยพระชนะปุโรหิตและกษัตริย์ที่แท้ของประชากรทั้งสิ้นของพระองค์อีกท่านหนึ่งครับคือเบอร์นาร์ดที่ได้เล่าประสบการณ์แล้วก็บอกนะครับผมไม่ได้ยินโมเสสเพราะเขาพูดไม่เก่งบาปของอิสยาห์ไม่สะอาดเยเรมีย์ก็ไม่สามารถพูดเพราะว่าเป็นเด็กและผู้เผยพระชนะทั้งหลายก็เป็นใบ้พระคริสต์เองซึ่งพวกเขากล่าวถึงขอให้พระองค์ตรัสเถิดผู้ที่มีหูได้ยินพระองค์ตรัสสันติสุขโดยทางโลหิตของกางเขนของพระคริสต์นะครับโดยการยกโทษบาปไถ่มนุษย์ถ้าเราได้คืนดีกับพระเจ้าโดยการไถ่ของพระคริสต์พระองค์ก็วิงวอนด้วยรอยจุบซึ่งเป็นสัญญาแต่งงานมันเป็นจุบซึ่งประทับตราคำปฏิญาณการแต่งงานระหว่างพระคริสต์กับผู้เชื่อก็เหมือนกับธรรมเนียมการแต่งงานในสมัยนี้นะครับเมื่อทำพิธีที่ดีแต่งงานแล้วเนี่ยถ้าเคยไปร่วมพิธีแต่งงานแบบคริสต์ก็จะมีการจุบเจ้าสาวเป็นการประทับตราการแต่งงานว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับนี่ก็เล็งถึงการไถ่ของพระคริสต์ก็ได้นะครับพระองค์ไม่เพียงแต่ประทานการช่วยกู้แก่เราเท่านั้นแต่พระองค์ประทานเสรีภาพให้กับเราในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ36บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไถ่ท่านก็เป็นไถ่จริงๆเป็นเสรีภาพแบบไหนครับเป็นศิลปภาพที่จะมาหาพระองค์ได้ในตอนนี้และบอกว่าขอพระเจ้าช่วยข้าขอถวายตัวเป็นเครื่องบูชามีชีวิตแด่พระเจ้านะครับความรักของพระองค์นะครับเพราะว่าความรักของเธอดีกว่าเหล้าองุ่นในสมัยนั้นครับเหล้าองุ่นแสดงถึงความหรูหราที่สุดหมายถึงการนำความยินดีสูงสุดมาถึงอาจารย์เปาโลก็เขียนเอาไว้นะครับในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อ18บอกว่าและอย่าเมาเหล้าองุ่นซึ่งจะทำให้เสียคนแต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณจงประกอบด้วยพระวิญญาณเพื่อเราพบกับความตื่นเต้นความเบิกบานนั้นความปราบปลื้มของการเป็นของพระคริสต์และก็มีสามัคคีธรรมกับพระองค์นะครับผมกำลังพูดถึงสิ่งที่หลายคนบอกไม่ค่อยรู้จักนักนะครับในคริสตจักรนี่เราก็บอกถึงการเป็นคริสเตียนที่เสียสละและก็หลายๆอย่างนะครับแต่ก็ควรจะแสดงออกมาเป็นการกระทําในพระคัมภีร์ฮาบากุกนะครับบอกถึงสิ่งเหล่านี้แม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาองุ่นไม่มีผลมะกอกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าจากพระธรรมฮาบากุกบทที่3ข้อ17ถึง18เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมจึงพูดว่าความรักของเธอดีกว่าเหล้าองุ่นเหล้าองุ่นจะให้ความสุขเพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่มันจะทำให้เราผิดหวังพี่น้องคริสเตียนครับจงยอมให้พระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของท่านพระวิญญาณจะประทานความรักของพระเจ้าให้กับจิตใจของท่านนั่นคือเหตุที่เราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
และสุดตรงมันนา ข้าตั้ง